Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма започва с темата «На празни съжаления» от поредицата «Духовното униние». Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим някои размисли на Нанси Ван Пелт. И накрая «Адвентистът и обществото». Една поредица, в която авторите на книгата «101 въпроса, които адвентистите задават» Берт Бейч и Джон Грац отговарят на задавани въпроси. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
В контекста на коментара ще вплетем текста от 1 Коринтяни 15 глава, 8 до 10 стихове. Чуйте го. А най-после от всички яви се и на мен, като на един роден подир срок. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. И дадената на мене негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене.
От мига, когато ставаме християни, сме подложени на най-коварните и мощни нападения от страна на една вражеска сила, характеризирана в Библията като княза на въздушното владение, духа, който сега действа в рода на непокорните, Бога на този свят, Сатана, дявола. Той е най-коварен и опасен, когато се явява като ангел на светлината и мним приятел на църквата, заинтересован от благовестието. Единственият начин да се справим с него е да разгледаме неговите методи с оглед на духовното униние. Ще се спрем на случаите, при които хората са усъкътени в настоящето поради факта, че обръщат поглед назад към миналото си. Този път не става дума за конкретен грях, а за това, че са прекарали голяма част от живота си извън Божието царство. Те се чувстват потиснати, защото са пропуснали толкова време и са били лишени от толкова възможности да вършат добро и да помагат на другите. Те се питат: защо съм бил толкова глупав? Как съм могъл да остана толкова заслепен и бавен в мисленето си? Сега най-сетне разбират истината и са проникнати от терзанията. О, ако бях направил по-рано крачката! Това е последният им вопъл. Изпълнени са с празни съжаления.
Подобно състояние днес е много разпространено. Не можем да се обръщаме назад без съжаление. В основата на християнския живот е едно много деликатно равновесие. Това е един от най-удивителните му белези. Някои го сравняват с ходенето по острието на бръснач с несъмнената опасност да се наклониш и да паднеш от едната или от другата страна. През цялото време трябва да се съобразяваме с различията и тук се крие едно от тях. Става дума за разграничението между оправданото съжаление и неуместното състояние на униние и отчаяние. Как тогава да избегнем отчаянието? Преди да се спрем на конкретен библейски пасаж, нека помислим в по-общ план. Съществуват принципи на здравия разум и благоразумието, които трябва да се прилагат в този случай. Някои хора смятат, че не е редно християнинът да прибягва до здравия разум. Те искат да вършат всичко по един изключително духовен начин. Според мен това е небиблейски подход. Християнинът в никакъв случай не стои по-долу от невярващия, напротив. Той го превъзхожда. Вярващият е човек, който използва разума и съобразителността си в различните ситуации, за което, разбира се, има основание и е напълно прав. Ако можете да надвиете дявола с тези средства, направете го. Няма значение как го надвивате, важното е да го победите по някакъв начин. Хората често отделят много време да се молят за разрешаването на даден проблем, вместо да сторят нещо, което е съвършено очевидно от позициите на здравия разум. Всеки човек в такова състояние и всеки, който помага на някой изпаднал в подобна криза, трябва да осъзнае, че да се чувстваш нещастен в настоящето заради провал в миналото си е чисто и просто губене на време и енергия. Това е съвсем очевидно. Миналото не може да се върне и вие не сте в състояние да направите нищо за него. Може да си седите, да се чувствате нещастен и да се въртите в омагьосания кръг на съжаленията до самия край на живота си, но това в никакъв случай няма да промени извършеното от вас. Здравият разум ви го подсказва и няма нужда от особено християнско откровение, за да осъзнаете това. Целият свят го разбира. Защо тогава християнинът да бъде по-глупав от останалите? Защо да не прилагаме естествената човешка логика и благоразумие във всяка ситуация? И така, нека изложим този принцип. Не трябва никога да се безпокоим за нещо, което не можем да променим или на което не можем да повлияем. Това би било прахосване на усилия и енергия. Ако не сте в състояние да направите каквото и да било в определена ситуация, престанете да мислите за нея. Ако все пак продължавате да се тревожите, дяволът ви е победил. Мъглявите и безполезни съжаления трябва да се изоставят, защото са напълно неразумни. Тогава спрете да се занимавате с тях.
Нека, скъпи приятели, преминем по-нататък и се опитаме да разберем защо прекомерното взиране в миналото води до провал в настоящето. Докато си седите и се вайкате за миналото, съжалявайки за всичко, което сте пропуснали, всъщност сами си пречите да участвате активно в настоящето. А това ли е християнството? Разбира се, че не. Християнството е здрав разум и нещо много повече, но то неизменно включва здравия разум. Ами, отвръщате вие, това го чувам и в света. Е, ако можете, просто се вслушайте и го прилагайте. Сам нашия Господ казва, че човеците на този век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. Цитат от Евангелието на Лука, 16 глава, 8 стих. Той препоръчва неправедния настойник, което в този случай правим и ние. От гледна точка на общочовешката мъдрост, светът е съвършено прав тук. Третият ни довод е, че ако наистина съжалявате толкова за изгубеното време в миналото, Единственото нещо, което трябва да направите, е да работите, за да запълните тази загуба в настоящето. Не е ли логично това? Именно така постъпва апостол Павел. Той казва: «А най-после от всички яви се и на мене като на един роден подир срока». Всъщност, мисълта му е: пропилял съм много време и други са ме изпреварили, но той е способен да продължи и добавя: дадената на мене негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях.
Как апостол Павел описа своето положение? Другите апостоли съпътстват Господ Исус от началото до края. Павел не е сред тях. Той вижда с очите си Господ на славата едва по пътя за Дамаск, затова казва най-после: от всички яви се и на мене. Именно това преживяване го прави апостол, като свидетел на Възкресението. Но Павел преминава през един вид свръхестествено и съвсем неочаквано духовно раждане. То става по странен, необичайен начин и най-после, както той казва. Сега апостолът може само да съжалява за пропуснатото. Той би трябвало да го преживее в началото и безспорно е имал възможност за това, но тогава е ненавиждал благовестието. И аз си мислех, че трябваше да върша много неща против името на Исус. Павел се счита за богохулник и се стреми да погуби Христовите последователи и църквата. Тогава той е извън Божието царство, докато всички апостоли са в него. Но макар да идва най-после от всички, при това толкова необичайно, той все пак влиза. Колко лесно би било да посвети остатъка от живота си на безсмислени съжаления. Павел казва тук: а най-после от всички яви се и на мене, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Всичко това несъмнено е вярно и той говори за своето горчиво съжаление за поведението си, но същевременно не позволява на угризенията да го парализират. Напротив, поразен е от удивителната благодат, която се въвежда в Божието царство. Затова той влиза в новия живот с огромен жар и макар да е бил последен от всички, в известен смисъл той дори е първи.
За нас като християни е важно не какви сме били някога, а какви сме сега. Колко трудно е обаче да се осъзнае това, когато дяволът се нахвърля срещу нас. В тези случаи трябва да си казваме: има значение само това, което съм сега. А какво е положението ни днес? Аз съм простен, примирен съм с Бога чрез кръвта на Неговия син на кръста. Аз съм Божие чедо. Усиновен съм в Божието семейство. Сънаследник съм с Христос. И заедно с него ще бъде прославен. Ето, това съм аз. Това си ти, приятелю. Ако врагът ни напада по този повод, нека се обърнем и му заявим в лицето: това, което казваше, напълно вярно. Бях всичко това, за което ме обвиняваш. Но сега няма значение. Не какво съм бил, а какво съм в момента. И с Божията благодат съм какъвто съм. Вторият извод е следният. Важно е не кога влизате в Божието царство, а фактът, че сте влезли там. Прочетете в Евангелието на Матей 20 глава за работниците на лозето. Някои от тях се хващат на работа последни. Когато удря 11-я час, те са вече там. Именно това има значение. Всички те са повикани, всички са наети на работа и всички влизат в лозето. Начинът, по който се приема християнството, също не е важен. Значение има фактът, че сте спасени. Ако сте в царството, радвайте се на това и забравете за времето, когато сте били отвън.
Но трябва да продължим и по-нататък. Тази специфична форма на духовно униние е резултат от факта, че човекът е все още болезнено и греховно вторачен в самия себе си. Трябва да бъдем малко по-строги със себе си. Действителният проблем се корени отново в човешкото аз. Хората в това състояние продължават да се самоосъждат, вместо да отдадат правото си за съд на Бога. Те изглеждат много смирени и изпълнени с разкаяние, но това е неискрена скромност, която всъщност прикрива себичната грижа за собствената личност. Чуйте думите на Павел. А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или в ден на човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан, защото Господ е който ще ме съди. Като християни трябва да оставим Бог да ни съди. Той е върховният съдия и вие нямате право да губите времето му, а също и своето време и енергия, като се самоосъждате. Забравете за себе си, оставете осъждането на него и продължавайте своята работа. Също така, това състояние подсказва склонността все още да мислим от гледна точка на онова, което сами можем да направим. Такъв човек идва при нас с очевидна скромност и казва: «Ако бях се приобщил по-рано, колко повече работа бих свършил?» В известен смисъл това е вярно, но от друга страна е погрешно и безкрайно неискрено. Притчата на нашия Господ за наетите работници на лосето има за цел да покаже несъстоятелността на този довод. Част от бедите на такива хора се дължат на факта, че не са се научили какво представлява дълга им да се отрекат от себе си, да вдигнат кръста си и да последват Бога. Това означава да оставят себе си и да последват Исус. Означава също да оставят миналото, настоящето и бъдещето в Неговите ръце. Но защо те са болезнено вторачени в себе си? Отговорът е много прост, защото не са достатъчно отдадени на Бог. Нашите беди започват с това, че ние не съумяваме да познаем истински Него и пътищата Му. Ако можехме да прекарваме повече време с поглед към Него, скоро щяхме да забравим за собствените си проблеми. Вие сте навлезли в духовния живот, затова престанете да се взирате в себе си и започнете да се наслаждавате на общението си с Него. В какво се състои разликата между християнина и нехристиянина? Невярващият гледа на Христос и Бога, сякаш има покривало на очите си и затова не може да види нищо. А какъв е вярващият? Ето как го описва Павел. А ние всички с открито лице, болото е паднало, отразяваме, както огледало Господната слава, преобразяваме се в същия образ, както от Господа, духа от слава в слава. Това беше текст от 2 Коринтяни, 3 глава, 18 стих. И така, скъпи приятели, християнинът е завладян от Христовия образ толкова много, че напълно е забравил за самия себе си.
След това, уважаеми слушатели, трябва да осъзнаем, че в Царството на Бога значение има не продължителността на служенето, а отношенията ни към Него и желанието ни да Му бъдем угодни. Бог не гледа на служенето така, както хората. Той се интересува от човешкото сърце. Ние се вълнуваме от времето и изчисляваме периода, когато сме Му посветили и делата, които сме извършили. Подобно на първата група наемници, за които се разказва в притчата, ние претендираме, че основният дял от работата се пада на нас и се хвалим. Ако се случи да не сме сред лозарите, включили се от началото, започваме да се тревожим. Но Господ не се интересува от работата ни по този начин. Той обръща по-голямо внимание на лептата на вдовицата. Важна е не сумата пари, която дава тази жена, а разположението на сърцето ѝ. Значимо е не времето, а отношението.
Само Божията благодат има стойност в царството. В притчата последните наети работници получават точно толкова, колкото е надницата и на първите. Христос набляга на поуката с думите: така последните ще бъдат първи, а първите последни. Трябва да спрем да мислим по плътски, човешки, земен начин. Благодатта премахва всички различия, наложени от хората. Спрете да се взирате в онова, което не сте направили в годините, които сте пропуснали, и осъзнайте, че Божията благодат е напълно достатъчна за щастието в живота ви. Може би тези думи ще бъдат чути от някой, който е прекарал живота си далеч от влиянието на Христос, в грях и в света. Някой, който е пристъпил в Божието царство на старини и е бил изкушаван по начина, който току-що описахме. Ако е така, чуйте какво ще ви кажа. Дори в заника на своя живот, не се отказвайте от това удивително царство на благодата. То е свръхестествено. Може би в съдния ден ще установите, че ви е била приготвена много по-голяма награда, отколкото на хората спасени в младостта си. Какво славно благовестие! Днес понятието младост има особена стойност, но въпросът за възрастта не стои в Божието царство и е не библейско да се набляга на годините, както постъпваме ние. Сей семето си сутрин е принцип, който има същата сила като принципа при заник слънце, не се отказвай.
Спомнете си думите на пророка Йоил, който получава онова поразително видение и осъзнава предстоящото идване на Христос. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът. Цитат от книгата Йоил, 2 глава, 25 стих. Бог обещава да го направи и ще го направи. Пропилените месеци, безплодните години, дългите периоди, през които скакалците, червите и гасениците са изпояждали всичко, додето не е останало нищо. За това време Господ казва: и ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът. Ако вие мислите за това, както можете да направите със собствените си сили и способности, тогава времето наистина има съществено значение. Но ние съществуваме в една сфера, където времето няма стойност. Бог идва и може за една година да ни даря толкова, че да наваксаме за предишните 10. Ето същността на нашия Господар. Такъв е нашият Спасител и Бог. Ето защо ние казваме: да забравим за миналото и да се радваме на факта, че сме това, което сме, благодарение на Божията благодат. Може би ни очаква най-голямата изненада на живота ни, когато ще открием, че и при всички нас са в сила думите: последните ще станат първи. И тогава ще прославим Бога, задето сме влезли в царството му.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Гуд данген Эдима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Продължаваме с редовната ни рубрика «За вашето семейство». Много често в тази рубрика сме отправили различни съвети към семействата относно техните взаимоотношения, връзките вътре в тях. Днес ще се обърнем към нашите по-млади приятели, които все още нямат семейства. Ще ви предложим съветите на доктор Нанси Ван Пелт, един от най-известните семейни психолози, за това как да се преживее една раздяла. Всичко е приключило. Този, с когото сте ходили толкова време, иска да тръгне с друг. Какво да направите? Избирате една от следните възможности. Падате на колене и молите да се върне. Давате неизпълними обещания да се промените. Поглеждате тъжно и проронвате няколко сълзи, така че другият да ви съжали. Ако това не подейства, прибягвате към открит плач и хълцане, така сякаш ви убиват. Заплашвате го, че ще скочите от последния етаж на блок. Или благодарите за хубавите моменти, които сте имали и се разделяте с достоинство. След това се прибирате от дома, давате израз на чувствата си и се наплаквате добре. А ако все още не сте преживели някаква раздяла, вероятността това да ви се случи някой ден е много голяма. Как ще постъпите и как ще преживеете факта, че някой, когото много обичате, ви каже, че повече не желае вашето близко приятелство? Има достойни начини да се справите с ситуацията. Има и недостойни. Ако успеете да превъзмогнете раздялата с достойнство, това ще направи чудеса за вашето самочувствие и ще помогне за издигането на репутацията ви. В противен случай, скъсването може да доведе до грозни сцени, които да създадат проблеми и на двамата. Изборът зависи от вас. Често човек, който е току-що изоставен, се чувства така наранен, че започва гневно да напада другия. Обикновено го прави, защото го боли. Може би и вие ще бъдете изкушени да се разгневите и да казвате колко е глупав другият, как и вие сте искали да скъсате с него и то отдавна. Всъщност, вие отказвате да излекувате нараненото си аз, използвайки клевети срещу отсрещния. Не се опитвайте да защитавате себе си по този начин, с разни подмятания от рода. Той или пък тя съответно не е желаният, а не аз. Аз все още съм много желан. Или пък, о, когато се разчуе какво всъщност представляваш, никой няма да те иска. Ще се погрижа справедливостта да възтържествува. Или, тъй като аз не мога да те имам, ще направя така и че никой друг да не те иска. Малцина от нас произнасят тези мисли на глас, но това са мисли, които съществуват и се провокират на ниво подсъзнание. В други случаи отмъщението приема съвсем директна форма, направо атака. Мац късва с Сю и тя му казва следното. Знаех, че ще направиш точно това. Не трябваше да тръгвам с теб. Всъщност на теб ти доставя удоволствие да нараняваш хората. Толкова пъти си ме наранявал, че не мога да ги изброя. Този път наистина искаш да ме довършиш. Дадох ти всичко, направих всичко за теб. И ето как ми се отплащаш. Трябваше да те познавам по-добре. Никога не си бил достатъчно добър към мен. Тя иска той да се почувства ужасно, заради това, че я изоставя, защото тя самата се чувства така. Понякога емоционалната зависимост от връзката е много голяма. И тогава реакцията срещу другия, който предприема раздялата, получава формата на заплаха, изнудване, дори насилие. Заплахите да разкриете разни тайни, да се напиете, да извършите самоубийство и други такива изявления, обикновено са само отчаяни опити да задържите другия. Понякога отхвърленият започва интензивна физическа връзка с друг, за да си отмъсти и да компенсира изгубената любов. Ето един съвет от доктор Ван Пелт. Пазете се от каквито и да било романси непосредствено след раздялата. Ако плачете на рамото на Рон, защото вие и Фред сте скъсали, то съчувствието на Рон е нещо добро, но не прекалявайте. Помнете, че сте много уязвими за всяко внимание точно в този момент и че вероятно ще се възползвате от всяка възможност, за да запълните празнотата. Такива връзки са нетрайни и приключват бързо. Големият въпрос е как да преживеете раздялата? Ако все още обичате този, който е инициирал раздялата, много добре би било да го накарате да се замисли дали не е направил ужасна грешка, вместо да правите сцени, за да отхвърлите и най-малкото съмнение в неговия ум. Опитайте се да оставите другия да мисли. Той, става въпрос за вас самия, е наистина нещо, а не «О, радостен съм, че се отървах от него». Оттеглете се елегантно, така самочувствието ви няма да пострада. Кажете му, че го познавате и сте общували с него и това е оказало добро влияние върху вас. Не разбирате защо всичко свършва, но щом нещата стоят така, тогава се надявате той да бъде щастлив. Уверете го, че искате винаги да си останете приятели. Може също да кажете, че той най-вероятно ще бъде за известно време част от вас. Говорете за това, ако можете. Но когато всичко е било казано и е приключило, приемете ситуацията и я използвайте по-скоро като предимство. Вместо да гледате и действате така, като че ли целият свят се е срутил, запазете самочувствието си. Не се срамувайте да бъдете тъжни. Това е следващия ни съвет. Естествено, когато сте наранени, е да бъдете тъжни. Ако ви се плаче, плачете. Този съвет важи както за жените, така и за мъжете. Плачът е отдушник в стресови ситуации и облегчава натрупаната болка. Но плачете насаме. Вероятно ще ви е полезно да знаете какво смятат психолозите за такава дълбока загуба. Те са открили, че хората преминават през определени, точно фиксирани фази след преживяването на силна скръб. Това е така независимо от вида на загубата – смърт на любим човек, развод или раздяла. Първо идва отричането, нежеланието да се приеме това, което се е случило. После идва гневът, насочен навън, към другите хора, към онези, които са ви причинили раните, както и гняв отправен към Бога. Третата фаза е гняв и вина, насочени навътре, т.е. процес на самообвинение. Четвъртата и последна фаза е фазата на истинската скръб. Тогава загубата поразява наранената личност с пълна сила. Плачът характеризира именно тази финална фаза, решителната. Сега вече страдащата личност може да се справи със скръбта и да я преодолее. Ако познавате тези четири фази на скръбта, може да си спестите емоционалните страдания, но може и да успеете да преминете през тях по-лесно. Колкото по-дълго една двойка е ходила и колкото по-интимна е била връзката им, толкова по-дълбока ще бъде и скръбта при евентуална раздяла. Преминаването през всяка от тези фази е нормална реакция. След като се наплачете, можете да си починете с увереността, че най-лошото вече е зад гърба ви. Опитайте се да избегнете капаните във всяка една фаза, защото те могат да ви доведат до депресия. Помнете също така, че вашият бивш приятел също не му е леко. Гняв, болка и раздразнение може да бъдат първите ви реакции, но въпреки това се опитайте да разберете какво преживява другия. Обяснението му, може би също те е мъчително за него да го изкаже, както за вас да го чуете, може да допринесе за вашето лично израстване. Това, че този човек се разделя с вас, не означава, че никой на света не ви иска или че вие не сте достоен човек. И сега, когато връзката е приключила, на къде ще тръгнете? Целият ви живот изглежда разбит. Може да ви се иска да напуснете училище, да избягате някъде, да напуснете работа, да се напиете, да скочите от скала или да направите нещо още по-драстично. Може би се чувствате ниско, по-ниско от всякога преди, в небивала апатия и слабост. Както и да се чувствате обаче, много важен съвет, не бързайте да създавате друга връзка. Дайте си време да се излекувате. Времето е чудесен лечител, макар че на някои хора им трябва по-дълго време за да се възстановят, отколкото на други. Времето, необходимо ви, за да превъзмогнете стреса, ще бъде право пропорционално на силата на скъсаната връзка. Докато се възстановявате, отделете си време да огледате себе си, да оцените собственото си лично израстване. Да, разрешете си известно време да ви боли, да скърбите и да се приспособите към загубата. Но след като осъзнаете отговорността си за това, което се е случило, обсъдите го с приятел, време е да продължите да живеете. Може да бъдете изкушени от време на време да се хвърляте отново във вашето окаянство и болка, докато се опитвате да спечелите съчувствието на приятели. Но се научете как да оставяте миналото зад себе си, така че то завинаги да остава там. Какво можете да направите в тази посока? Ето ви два практични съвета. Първият – бъдете постоянно заети с нещо. Не се затваряйте в стаята си, за да мислите за неуспехите. Участвайте в групови дейности, които ще ви помогнат да се отклоните от проблемите си. Помагайте на други. По този начин ще бъдете по-склонни да забравите собствените си трудности. И вторият съвет – молете се. Бог знае и е загрижен за онова, което е станало с вас. Кажете му колко много ви боли и го помолете да ви помогне да се излекувате. Възползвайте се от обещанието, че всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога. Бог има някаква цел, щом е позволил болката да докосне живота ви. Тя ни прави по-чувствителни към нуждите на другите. Когато сме наранени, сме по-склонни да търсим близка връзка с Бога. Но каквато и да е причината, поради която страданието е навлязло в живота ви, трябва да се доверите на Бога. Певецът Андре Крауч, който пее евангелски песни, силно обичал една млада жена. Един ден обаче те се разделили. Андре бил дълбоко наранен, но насочил мислите си към Бога. И от дълбините на своята скръб написал красивата песен «През всичко това». През всичко това Андре Крауч преминал, за да повярва още по-силно в Божието Слово. През всичко това той разбрал, че Бог може и наистина разрешава неговите проблеми. Вие сте на футболен матч с приятелка и изведнъж го виждате да влиза в стадиона. И някаква червено коса се е впила в ръката му. Не я познавате, но сте я виждали някъде. Чакате неизбежната болка да ви погълне, но усещате как прещракването й идва и си отива. Това ви изненадва. След това хвърляте още един поглед на червенокосата и се чудите какво повече има тя от вас. Естествено, чудите се дали той изпитва към нея същото, което някога казваше, че изпитва към вас. Мислите един момент. След това любимия ви отбор вкарва гол, започвате да викате заедно с другите и от гърдите ви се отронва въздишка на облегчение. Не ви боли така, както преди. И тогава разбирате, че най-после сте отново себе си. Скъпи приятели, надяваме се съветите на доктор Нанси Ван Пелт да са ви били полезни.
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес – поредицата «Адвентистите и обществото». В тази поредица ние ви представяме някои въпроси и коментарите на пасторите Джон Грац и Берт Бийч от тяхната книга «101 въпроса, които адвентистите задават». Трябва да подчертаем, че животът наистина е изпълнен с много неясноти, с много неизвестности. Животът е изпълнен с много въпроси. Въпреки, че християнската религия отговаря на много от жизненно важните от тях, тя ни осигурява и плодотворна почва за питане. Адвентистите от седмия ден наистина задават въпроси. Те са призовани да търсят истината и да я разбират. По самото същество, адвентизмът изпитва, тества, преговаря и проучва необятните предели на теологичното познание и практическия християнски живот, както в обществото, така и вътре в църквата. В отговор на многото въпроси, които се задават, авторите на тази книга, част от която ви представяме, изразяват собственото си мнение и различния си индивидуален опит. Те правят това открито и с вяра, без да се крият в храстите. Не всички ще се съгласят с всички отговори. Това не би трябвало да се очаква. Адвентистите са хора с индивидуални умове и те нямат менталитета на овце, които следват водача си. Въпреки това, авторите смятат, че техните отговори отразяват генералното мислене на църквата и нейното ръководство. Първият въпрос, на който ще дадем коментара, е: защо има толкова малко политици адвентисти от седмия ден? Преди няколко години се задаваше подобен въпрос. Защо има толкова малко адвокати адвентисти от седмия ден? Причината беше, че много адвентисти смятаха, че правото някак си има сенчаста страна и не е много подходящо за адвентистите, подготвящи се за скорошното завръщане на Господ. Сега тази картина се е променила и в Съединените щати и другите страни има много адвентни адвокати. Ние осъзнахме, че правото е почтена и много влиятелна професия. В Генералната конференция, т.е. в Световната организация на църквата на адвентистите, работят може би дозина адвокати на различни длъжности. Вярно е, че има някои адвокати с лоша репутация, обслужващи съмнителни интереси, но вие не изхвърлите бебето заедно с мръсната вода, нали? Същото може да се каже и за политиците и правителствените служители. Да служиш на страната и народа си е благородна амбиция. Адвентистите винаги са подкрепили концепцията за разделянето на църквата и държавата. Някои смятат, че това означава, че църковните членове трябва да стоят на страна от политиката. Всъщност, Елън Уайт съветва адвентните проповедници и учители да не се забъркват с политиката на партизански партии, защото това би могло да раздели църквата. Днес, с течение на времето и при значителното увеличение на адвентното членство в определени страни, все повече адвентисти служат в парламентите и законодателните събрания, включително и в Конгреса на Съединените щати. Когато дадена църква представлява незначителен процент от населението, е много лесно да избегнем политическата отговорност. Но когато сте голям сегмент от населението, не можете да пренебрегнете своята отговорност в политическото общество. Ако не се ангажирате, другите ще запълнят вакуума, често пъти с по-ниски или най-малкото с много различни морални и социални стандарти. В миналото на различни места адвентисти са били уведомявани, че трябва да са готови за гонения от правителството и за това да не се занимават с политика и да не защитават своите и чужите права. Увеличаващият се брой членове може и е помагал за развиването на идентичност и чувство за отговорност в едно демократично общество. Днес имаме адвентисти, които са служители като генерал-губернатори, министър-председатели, вице-премиери, министри от кабинета, членове на парламента, посланици и висши държавни служители. Трябва да посочим, че политическият живот е труден и взискателен господар. Така е било и по времето на Даниил и Неемия. Ако човек не внимава, политиката може да погълне цялото му време. Има и много изкушения. Нещо повече. Политиката често е като ходенето по опънато въже. Лесно е да се падне от него. Сътрудничеството и общуването с другите е обменната монета в политическата сфера. Ние отдаваме дължимото на тези, които са в състояние успешно да плуват бурните политически води. Елън Уайт ни е оставил един вдъхновен коментар за младите хора, стремящи се да достигнат върховни постижения в обществената сфера. Цитат. Имате ли мисли, които не се осмелявате да изразите, да участвате в решителните законодателните съвети и да спомагате за налагането на законността в страната? В тези стремежи няма нищо лошо. Всеки един от вас може да остави своята следа. Поставяйте си високи цели и не щадете сили, за да достигнете стандарта. Това е цитат от книгата на Елън Уайт «Вести към младите». Като адвентисти ние не сме възпирани от участие в държавническите дела, но трябва винаги да носим със себе си своята религия, не на ревера си, а в характера си. Следващ въпрос, на който ще ви дадем също коментарите, е: защо Генералната конференция не насърчава адвентистите да участват в политиката? Всъщност, не е работа на Генералната конференция да насърчава или обесърчава църковните членове да се занимават с политика. Това е решение, което всеки сам трябва да вземе. Нашият пример е върховен водач Исус. Той не се занимаваше пряко с политика. Мисълта на нашата църква е да проповядва благовестието и да подготви хората да посрещнат Господа. Ние не използваме политическа власт, за да го направим. Не желаем да налагаме вярата си на света или да контролираме правителства. За нас църквата и държавата са две независими отделни единици. Това ще ни помогне да обясним защо църковната организация не се занимава с политически партии. Разбира се, църквата трябва да има становище по моралните въпроси, защото не можем да си затваряме очите за несправедливостта, потисничеството и гонението. Това обаче не означава, че ще проявяваме предпочитания към една или друга партия. Казвайки това, трябва да признаем, че християнството не е религия на изолирания индивидуализъм или обиденото самовглъбяване. Това е религия на обществото. Това означава, че християнинът като отделна личност може да бъде призован от Бога или сам да вземе решение да се ударя на политиката. Ние имаме адвентисти, депутати, посланици и министри. Това няма нищо лошо. Но никога не трябва да забравяме, че християнинът адвентист е служител, мотивиран от любов, който работи преди всичко за Божията слава и се обявява за разделение на църквата и държавата. Погледнато позитивно, християнинът може да заема висок правителствен пост, може да помага за защитаването на Божия народ и да допринесе за подобряването на климата на религиозната свобода. Занимаването с политика е лично решение. Политиката може да е полезна, може да е опустошителна. Но да си играеш на политика, за да задоволиш амбицията си за власт, определено не е най-добрият начин да се служи на Господ. Има толкова много други начини. Но Бог може да работи мощно чрез политиците. Всяко служение и професия имат и тъмна, и светла страна. Преминаваме към следващия въпрос. Ако сме граждани на небесата, защо трябва да защитаваме правата си? В своето писмо до филипяните Павел пише: защото нашето гражданство на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господ Исус Христос. 3 глава, 20 стих на посланието до филипяните. Ние преди всичко сме граждани на небесата. Бог е нашия цар над всички други правителства или лидери. Апостол Павел никога не е оставил и сянка на съмнение по този въпрос. Всички апостоли, които е трябвало да избират между Божиите заповеди и човешките закони, са избирали да останат верни на Бога. Йоан и Петър отговориха на Синедриона: право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете. Деяния на апостолите, 4 глава, 19 стих. Но Да сме граждани на небесата не означава, че не сме граждани на земята. Това просто е въпрос на приоритет. Павел бил гражданин на една земна империя и е защитавал правата си. Да отстояваме правата си не е в противоречие с първостепенното ни гражданство. Когато защитаваме правата си, ние утвърждаваме и предпазваме правата на другите. Павел е бил римски гражданин и е имал известни привилегии. Един римски гражданин не можел да бъде разпънат на кръст или бит без съдебен процес. Той бил незаконно арестуван, бит и хвърлен в затвора в Филипи, а след това бил освободен. Павел казал на офицерите: «Биха ни публично, без да сме били осъдени, нас, които сме римляни. Хвърлиха ни в тъмницата и сега тайно ли ни извеждат? То не става така, но те нека дойдат и ни изведат». Цитат от Деяния на апостолите, 16 глава, 37 стих. Добрият гражданин спазва закона и го цени. Когато живеем в страна, където човешките права се защитават от законите, трябва да сме на предната фронтова линия, за да защитаваме, предпазваме и спазваме закона и да подкрепяме тези, чиято мисъл е прилагането му. Най-голямата трагедия за един народ е да не бъде управляван от закон, а от корумпирана власт. Никой не трябва да смята, че е над закона. Нашите права са защитени от закона. Слава Богу! Ние трябва да ги защитаваме без омраза, по един християнски начин, без слабост или колебание. Продължаваме с коментарите. Следващ въпрос. Защо църквата не реагира срещу нарушаването на човешките права? Не е правилно да твърдим, че църквата не реагира. Е отговорът на авторите. Но една световна църква не може да реагира навсякъде така, както може да направи това една частна организация на местно ниво. Всяка официална реакция трябва да бъде внимателно подготвена. Препоръчвам ви да прочетете книгата «Заявления, насоки и документи», публикувана през 1996 година от отдела по комуникации към Генералната конференция. Църквата е изразявала становище по много спорни въпроси, свързани с околната среда, оръжията за масово унищожение, проблемите на бездомните и бедността, мира, расизма, религиозната свобода, грижата за умиращите и други. Всички тези въпроси засягат човешките права. Може да се случи така, че нашият глас да не е достатъчно силен, за да бъде чут или контекстът да е прекалено сложен, за да реагираме толкова бързо или ефективно, колкото би ни се искало. Църквата се обявява в защита на човешките права. В това няма никакво съмнение. В края на 1998 година в Генералната конференция отбелязахме 50 годишнината от приемането на Универсалната декларация за човешките права. Президентът на Генералната конференция изнесе реч, а гостите говорители бяха известни адвокати на човешките права. Организирахме подобни чествания в някои части на света, на всички континенти. Беше публикувано заявление за човешките права. Не можем да бъдем християни без да зачитаме и защитаваме човешките права. Когато формулира 10-те заповеди, Бог даря на човечеството една велика харта на човешките права. Ние можем да потвърдим, че църквата на адвентистите от 7-ми ден защитава човешките права, но трябва да признаем, че понякога е можело да направим повече като църква, а като отделни личности сме можели да бъдем повече проактивни и да проявим повече смелост при някои критични обстоятелства. Църквата на адвентистите от 7-ми ден противопоставя ли се на правителството на САЩ? Това е един практичен въпрос, вероятно зададен от някой американец. Отговорът на пасторите Бейчи град е: в никакъв случай. Църквата на адвентистите от 7-ми ден признава правителството като необходимост. Разбира се, има и добри и лоши правителства, но Библията подкрепя принципа на управление. Апостол Павел разяснява това в посланието до Римляните, 13 глава. Адвентистите навсякъде по света са добри граждани. Но ако правителството ни задължи да избираме между Божия закон и Неговия закон, ние нямаме друга възможност, освен да изберем Божия закон. Няма причина да се противопоставяме на правителството на САЩ, което осигурява свобода за всички. Църквата на адвентисти от 7-ми ден подкрепя концепцията за свободно упражняване на религията, декларирана в Конституцията на Съединените щати, и принципите за разделение на църквата и държавата. Нещо повече. Съединените щати насърчават религиозната свобода по целия свят. Може да настъпи време, когато Съединените щати да ослабят подкрепата си за свободата на религията и дори да разрушат двата стълба, на които почиват тази република. гражданската и религиозната свобода. До днес тези стълбове стоят твърдо и заслужават нашето одобрение и подкрепа. Когато и ако правителството на САЩ се отрече от принципите, залегнали в Конституцията им, ако подкрепя една църква или една религия над всички останали, ако се гласуват закони, нарушаващи религиозната свобода, адвентистите в Съединените щати ще се противопоставят на това. Което обаче не означава, че адвентистите ще станат бунтовници, а че църквата няма да е в състояние да подкрепя други ценности, различни от тези, които биха подкрепили религиозната и гражданската свобода. Благодарим на Бога, че днес правителството на Съединените щати е един от най-добрите защитници на религиозната свобода в света. Ние би трябвало да признаем това. Един практичен въпрос, с който ще приключим нашите разсъждения за днес от поредицата Адвентизмът и обществото, е въпросът, зададен вероятно от някой слушател и читател: църквата приема ли или осъжда хомосексуализма? Ето коментара на авторите. Първо, трябва да разясним, че има голяма разлика между това да си гей и да практикуваш хомосексуален начин на живот. Някои хора отказват да правят тази разлика. Има големи спорове по въпроса дали човек се ражда с хомосексуално предразположение, генната теория, или това е придобита наклонност, теорията за опита. Докато повечето експерти очевидно подкрепят първото мнение, съдебните заседатели все още не са се изказали. Може би истината е комбинация от двете теории. Ясно е, че Библията, със силен език, който днес би бил счетен за политически некоректен, осъжда хомосексуалните практики като сексуална извратеност и срамни ужаси. Затова можем да почерпим информация от посланието Римляните 1 глава и то конкретно в превода на Филипс. Но писанията никъде не осъждат в грях гея, просто защото този човек е гей по предразположение, така както не осъжда и човек, който е изкушаван да извърши грях. Осъждането идва тогава, когато наклонността към греха се осъществи. Разбира се, има гей активисти, които не приемат тази разлика и твърдят, че геевите имат право да осъществяват наклонността си към собствения си пол и че непризнаването на това право в кавички е както осъдително, така и дискриминиращо. Хомосексуализмът е едно от многото проявления на хаоса в човешките наклонности и взаимоотношения, предизвикан от греха. Непосредствената му проява в даден човек, като че ли е комбинация от различни фактори, все още само частично разбирани от медицината и генетиката. Почти не подлежи на съмнение, че доброволният хомосексуален акт унищожава богатия символизъм на допълващото се и животоотдаващо единство между мъжа и жената в брак. Църквата трябва да бъде отворена и да приема всички хора, включително и геовете, не за да утвърди техния алтернативен начин на живот, но за да даде пасторска помощ и разбиране на всички, които са обременени, според Евангелието Матей 11 глава 8 стих. Никой не трябва да се чувства отличен от църквата, но в същото време църквата трябва да отстоява моралните си принципи, помагайки на хората да се справят с изопечените си наклонности. Тук бихме могли да цитираме увещанието на апостол Павел към галатяните: а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себебоздание. 5 глава, 22 стих. И накрая, макар че не приемаме хомосексуалните практики, ние трябва да защитаваме геовите и лесбийките от ударите на хомосексуалистите, насилието, всяка форма на несправедлива дискриминация и злобни забележки, които поставят под въпрос истинското достоинство на всяко човешко същество. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.